Un vēl trešo iestudējumu. Ja?
Jā, labrīt. Kā jau es teicu, man iepriekšējā nedēļa pagāja dejas zīme, jo Dirty Deal Teatro pirmizrāde piedzīvoja kustību izrāde Atceries mani, ko veidojas kustību režisora Elīna Gediņa un laikmetīgās dejas apvienības Sixt. Atceries mani runā par pārejas posmu no studenta statusa uz jaunā profesionāļa lomu, un uzdod jautājumus par to, kā atbrīvoties no šaubām, kā pierādīt sevi, kā nebaidīties, nonākot vidē, kurā katra mākslinieka panākuma ir paša rokās. Un šis stāsts man šķiet ir pazīstams arī citu jomu pārstāvjiem, ne tikai māksliniekiem, tāpēc aicinu nebaidīties no laikmetīgās dejas un iet atminēties bezrūpīgos studiju gadus.
Kur šķiet, ka lai nu kuram dejas māksliniekam šobrīd nebūtu jāraizējis par to, ka ir izdevies atrast savu vietu. Gediņu pārim tas ir izdevies.
Jā, Gediņiem tas ir izdevies. Latvijas Nacionālajā operā un baletā pieredzēju lielisku laikmetīgā baleta izrādi vācu horeogrāfa Marko Gekes Ņižinski. Izrādi vēsta par baletdejotāju un horeogrāfu Vaclavu Ņižinski un atklāja viņa dzīves nozīmīgākos brīžus uz skatuves un ārpus tās, parādot ciešo mākslas un neprātas saikni. Ja cilvēki baidās no laikmetīgā baleta, tad izrādē vismaz ir dzirdama Friderika Chopina un Claude Debussy mūzika, ko atsauksmēs arī cilvēki raksta, ka vismaz mūzika ir bijusi laba. Uz skatuves profesionāli precīzi spīd mūsu baleta solisti, Kristaps Jaunžēkars, Antons Freimans, Elza Leiman, Jūlija Brauver un citi. Un es tiešām no sirds iesaku noskatīties šo izrādi, ja tas ir neparasts piedzīvojums baleta.
Jo ne tikai par mūziku redzējušie, saka, ka arī citādi tas ir interesants iestudējums.
Auditorija reaģē dažādi. Ir cilvēki, kas gaida kaut ko klasiskāku, tad viņi
ņemot vērā baleta mākslinieku uzvārdu, jā. Skaidrs, labi.
Jā, un pagājušās nedēļas uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra skatuves dzīvo Woody Allena Luga Centrāla parka rietumi Sergeja Golomazova režijā. Režisors saka, no Woody Allena parasti sagaida smieklīgus stāstus, un viņš, kā zināms, attaisno cerības. Taču Centrāla parka rietumi ir ne tikai ekscentriska situācija komēdija, bet arī sarkastiska luga. Atmaskošana, un man interesē tieši šo nozīmju slānis. Un galvenajā lomā redzam lieliskā Rīgas Krievu teātra aktrise Jekaterina Frolova.
Vai te jau ir arī daudz atsauksmi, bet tad viens nebija vīlies?
Nē, esmu dzirdējusi.
Skaidrs. Liels paldies Jūtai Ancei Ķirķis, teātra vēstneša galvenā redaktore, stāstot par jau pieredzēto, bet mums ir iespēja mazliet paraudzīties nākotnē, jo nākamā iestudējuma pirmizrāde vēl tikai gaidām.
Jā, un tas būs nākamajā nedēļā.
Jā.
Valentīna dienā pirmizrādi jaunā versijā piedzīvos Jaņa Lusēna un Pētera Brūvera mūzika.